Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Šeimo židinys, laidą veda Vaida ir Modestas Jasiulevičiai. O prie šio jaukaus šeimo židinio šiandien pasikvietėme kunigą Žilviną Zinkevičių. Trumpai prisistatykite.
Garbė Jėzui Kristui, gerbėmiai klausytojai Marijos radijo, esu kunigas Žilvinas iš Babtų parapijos, Panevičiuko parapijų klebonos. Taip pat esu Kauno Dievo motinos komandos 10-osios komandos palydintis kunigas. Jau beveik 2 metus keliaujame drauge su šia komanda. Ir šiandien trumpai pasidalinsime savo mintimis, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime. Kaip atrasi Dievo vedimą, veikimą mūsų gyvenime.
Taip, šiandien toliau tęsime Ralph Martin knygos troškimų išsipildymas nagrinėjimą. Kalbėsime būtent apie tai, kas trukdo geram tikinčiajam judėti pirmyn. Ralfas drąsiai teigia, kad vienintelis kelias į visų mūsų troškimų išsipildymą yra kelias link Dievo. Ar sutiktumėte su tuo?
Tikrai su tuo sutinku, nes jeigu būtų kelias be Dievo, tai mes nežinia kur eitume. Norėčiau galbūt pasidalinti savo tokiu troškimu, kuris buvo daugiau negu prieš 20 metų, sakyčiau, net prieš 30 daugiau metų. Kai man buvo 7 metai, pradėjau patarnauti mišiom ir, nežinau, toks troškimas buvo, aš noriu būti kunigu. Ir prisimenu savo 7, 8, 9 metų gimtadienius ir kaip yra tortas, reikia užpušvakutės ir mano noras, aš noriu būti kunigu. Tėvai galbūt galvoju visai kitokių dalykų, galvoju, vaikų reikia kažkokių dovanų, tai dviračio, tai dar kažko, bet mano noras buvo šitas. Ir dažnai galvoju, dalindamasis savo tikėjimu, ar tie mano troškimai, ar ne, vedė link Dievo. Sakau, kad taip, nes būtent galbūt per tai pamačiau, kur Dievas mane veda. Galbūt tai buvo tik vaikiškos svajonės, vaikos troškimai kažkokie, bet pilnai leisi Dievui veikti savo gyvenime, tada pamatai, kad Dievas atves tave tą teisingą kelią. Aišku, paskui buvo visokių paauglystėj galvojimų ar šeima ar kunigystė, bet Dievas vis tiek tą tavo troškimą, tą tavo svajonę ar norą išpildė. Kažkaip vedė į skirtingais keliais, bet vis tiek atvedė tą kelią, kur tu esi laimingas ir kur tu atradai tą džiaugsmą. Ta džiaugsmą ir ramybė būnant tame viename ir kitame kelyje, kuriame esi, pašaukimo kelyje. Aš nešniku vien apie kunigystę, tai gali būti ir šeimos gyvenimas, tai gali būti ir kažkokia galbūt profesinė veikla, gyvenimo kažkokie pasirinkimai. Tai kiekviename reikale Dievo, jeigu tu įsileidi savo gyvenimą į tuos savo troškimus, tai tikrai Dievas juos pildo. Tik reikia to galbūt didesnio pasitikėjimo, kad tai ne mano valia, kad va, aš užsinorėjau ir tai iš karto bus. Bet kaip yra Tėve mūsų maldai, sakome, tiesiog Dieve tavo valia. Aš daug ko noriu, aš daug ko trokštu, bet tebūnė mano troškimai pagal tavo valią.
Jums dalinantis man tokia mintis iškilo, kad kartais tikrai mūsų tie troškimai būna tokie žemiški ir nors atrodo, kad mums labai labai kažko reikia, bet kai tai pasiekiam savo jėgom, vat užsispiriam, imam, darom, stengiamės, pasiekiam savo jėgomis ir atrodo išsipildo tas mūsų noras ir troškimas, bet nėra tokio, nu, nėra pilnatvės tame, nėra džiaugsmo tame, nėra to pasitenkinimo, kurio tu tikėjaisi, kad štai šitoj vietoj kažkas bus. Ir kažkaip tas troškimas, kuris tuo metu atrodė labai gilus ir aš to tikrai labai noriu, pasirodo, kad jis buvo toks paviršutiniškas ir aš jį įsikibau kažkodėl, ar ne. Tai tada jau kai iš tikrųjų, kai turi santykį su Dievu, tu stengiasi subudėti ties šitais troškimais, kažkaip juos atsisijoti ir žiūrėti Dievę, bet koks yra tavo troškimas man, ar ne, ir ar man iš tikrųjų verta į tuos dalykus įsikipti, siekti ir judėti tą kryptim. Tai va, gal tas vat, keliaujant link Dievo, mes iš tikrųjų greičiausiai esam dideliu mastu apsaugomi nuo tų klystkelių bereikalingų, ar ne?
Nu, žinot, kartais sunku atpažinti tą Dievo troškimą. Reikia laiko, kai kurie žmonės galbūt visą gyvenimą tu siekia to didesnio Dievo valio supratimo savo gyvenime, bet galbūt ir nesuprato, ar ne? Aš irgi šiandien esu laimingas, ar ne? Kaip nuėsim pas Dievą, sužinosim, ar tikrai Dievo toks buvo troškimas. Apie tą įsikibimą tikrai, aš pats galvoju, ar nesu prieš stojant seminariją, jau seminarijos metu prieš kunigystės šventimus, galvoju, ar aš nesu įsikibęs į tą pašaukimą. Galbūt mano pašaukimas kažkoks yra kitas. Bet visi kažkaip maldos dėka, dvasinių pokalbių su dvasios tėvų dėka, padeda įsigrininti va tie dalykai ir pamatai, kad galbūt tai yra tikrai Dievo troškimas ir tu jį atsiliepiai.
Šiandien mes turim tokį planą pakalbėti apie tos žmonės, kurie tikėjime jau turi santykį su Dievu, kurie bendradarbiauja jau taip su Dievo malone, ar ne patys iš savęs vat, kažką labai bando priimti ar ne sprendimus, bet vat, laukia, tikisi ir Dievo pagalbos, Dievo vedime irgi vat, tame užtvirtinimu Dievo tokiu, ar ne, kaip daliniesi. Ir kartais matom, kad jau atliekame tas tikėjimo praktikas, meldžiamės, priešinamės gundimams, įvairius išbandymus ištveriam, taip išmintingai priimam tos sprendimus ir atsiranda tokia vat ramybė ir toks netgi, sakyčiau, pastovumas. Tokia gal net šiek tiek rutina tokia kartais atsiranda, ar ne? Ir klausimas yra, kaip šitoje būsenoje neįstrikti tiesiog, gal čia jau viskas toks kyla klausimas, gal tik tiek ir yra, ar nekeliaujant su Dievu, ar tiesiog reikia nuolat tikėtis dar daugiau už Dievą.
Kaip ir prieš tai sakiau, mes negalime sakyti tai, kad va, tu pasiekiai kažkokio savo troškimą ir to baigtai yra. Mes nežinome, kad Dievas toliau apie mus galvoja ir kiekvieną dieną, kiekvienu laikotarpiu mes turime vis grinintis tuos savo troškimus, vis labiau atviriau pasitikėti Dievu ir klausyti, ką tu Dieve tu man nori pasakyti. Arba matyti tuos laiko ženklus, kur Dievas tave veda, nes kartais per tą skubėjimą, per kažkokį lėkimą gyvenime mes nesugebame savęs pamatyti, koks, kas aš esu pirmiausia ir ką aš turiu gyvenime nuveikti, galbūt kažką padaryti to, ko iki šiol galbūt netradau savo gyvenime. Ar dažnai ateina pas mane studentai kartais pasišnekėti. Ir ypatingai medicinos, čia vienu metu buvo kažkaip toks momentas, kad keli vienu metu vos netėjo ir sako, kunigė, ką daryti. Sako, studijuoju mediciną, bet pamačiau, kad tai nėra mano pašaukimas, kad nedomina manęs tai. Ir aš paklausiu, kelintam kurse studijuoji. Tai vienas sako antram, o kitas sako penktam. Tai tam, kur antram, sakau, nu, žinai, jeigu tu tikrai matai, kad tai nėra tavo pašaukimas, tai kam save kankinti, žinai. Nes dar 5 metai, sakau, tai, kur jau 5, 5 kurse, sakau, žinai, tu tiek atėjai, nubaigta medicina. Gal kaip tik paskui tau gyvenimą pravers. Galbūt tie paskutiniai metai tave pradžiugins, sutiks su džiaugsmu ir tu atrasi, kad tu tikrai esi vietoje ir tie tavo troškimai, tas tu nestovi vietoj. Kad tu kažką vis darai gyvenime savo. Taip linkiu ir dažnai ir savęs klausiu. Ar aš esu tinkamoj vietoj? Galbūt ne tie, kad kunigystė tinkamoj vietoj, bet galbūt kur aš galėčiau daugiau kažką daryti. Ir norėčiau pasidalinti apie, kaip būtent atėjau į Dievo motinos komandą. Porą metų turbūt vienas kunigas mane vis kvietė, sako, nu, prisijunk prie Dievo motinos komandų. Kažkaip buvo toks momentas, sakau, nu, abejonė, dvejonė. Ir vienais metais dalyvau rekolekcijose. Rekolekcijų metu per konferenciją skambino nepažįstamas numeris. Sakau, negaliu kalbėti, paskui grįžau, perskambino. Sako, kunigė, kviečiame jūs į Dievo motinos komandą. Ir kaip tik prieš tai buvo konferencija, mokymas apie tai, kad išeiti savo tų kažkokių šio dabartinio gyvenimo ir pamatyti iš ribų ir pamatyti kažką daugiau. Sakau, kunigė, paskui jau kalbėti, sakau, kunigė, ką čia reiškia? Sako, nebijok išeiti ir į, kaip sakant, plačiau pamatyti. Galbūt jau tu atlieki savo tą kažkokią misiją, tau reikia kažką daugiau pamatyti. Ir galbūt va, tai buvo irgi va, tas Dievo ženklas mano gyvenime, ar ne, kad kažką nesustoti vietoje, judėti pirmin. Ir reikia, sakau, dažnai išmokti, stebėti laiko ženklus ir juos, nu, į juos atsakyti, atsiliepti. Kiekvieną dieną mūsų Dievas kažkaip bando mus prakalbinti per vieną ar kitą kažkokį veiksmą ir mes nežinome, kaip to, ar čia Dievo vedimas ar ne Dievo vedimas. Taigi, aišku, tai padeda, kaip ir turbūt dažniausiai malda, galbūt ir ta pati adoracijos, daugiau laiko skiriamas adoracijai ir tai ir pasitikėjimas Dievu.
Aišku, tie pagrindiniai dalykai visada yra tokie, sakykime, galima kartais ir užstrikti, ne, tikinčiojo gyvenime, tiesiog atrodo viską pakankamai ir darau. Meldžiuosi, papasnikauju, kad stipriau atrodytų, duodu išmaldos, kažkaip prisilaikau kukliai, sakykime, gal kažkokios dalykuose kalbu tvarkingai, nesikeikiu ir... Bet, sakykime, buvo grįžtant prie Ralfo Martino knygos, ar ne, tai... Ralfas Martinas yra išrinkęs tokių momentų, kad šventieji kalba apie tai, kad yra dvi pagrindinės kliūtys sulaikančios apskritai mus nuo tolimesnės pažangos ar netikėjimo kelyje, tai būtų žinių trūkumas ir troškimo trūkumas, jisai tokius du momentus išsako. Ir po to, ką jis nori pasakyti apie žinių trūkumą, tai yra tas momentas, kad tarsi dvasiniam augimui reikalingas dvejopas, savęs ir Dievo pažinimas. Ir čia gali būti toksai momentas, kur vat, jeigu mes tos lenkščio kažkaip neperžengiam, tai gali būti tam tikra kliūtis. Ir tas pažinti save, kas yra kalbama, tai kalbama apie tai, kad pažinti sielos kilnumą, kurioje gyvena pats Dievas.
Ir kryžiaus Jonas, jisai labai gražiai kalba būtent apie tą sielos kilnumą. Jisai sako, ak siela, nuostabiausia iš visų kūrinių, taip trokštanti žinoti, kur gyvena tavo mylimasis, ir eiti jo ieškoti, kad su juo susijungti, štai dabar tau sakome, kad tu pati esi jo būstas, vidinis kambarėlis ir slaptavietė. Gali džiugauti ir linksmintis regėdama, kad visas tavo gėris ir viltys yra taip arti, tavyje pačioje ir dar geriau tu negali be jo būti. Taip tikrai gražiai išreikšta, kad pati siela yra Dievo slaptavietė, Dievo vidinis kambarėlis, Dievo būstas. Kokia iš esmės yra kilni tada ta mum duota siela, ar ne, kad ją ateina pats viešpats. Tai tikriausiai be šito suvokimo, nu, mes niekur negalime kažkaip išjudėti, ar ne, be savo sielos kilnumo, į ką mes esam pašaukti, į kokias aukštybės esame pašaukti. Bet būtent Dieve, va, tas pažinimas eina iš vien kartu su Dievo didybės pažinimu, su jo meilės pažinimu ir kartu į savęs ir savo vietos tame plane pažinimą. Nes kažkaip šiais laikais tai labai populiarus yra tas psichologinis toksai gilinimas į save, ar ne, toksai, kaip čia pasakyti, toks lyg lindimas gilinį savo patirtis, į savo praeitį, į savo emocijas, jausmus. Tas irgi nėra blogai, irgi duoda gražių vaisių, bet visgi dvasiniam augimui čia reikalaujama šiek tiek kitokio savęs pažinimo. Būtent tokio Dievo žvilgsnyje, kaip aš ar ne pažįstu save, kas aš toks esu, kuo mane Dievas matė kurdamas, ar ne?
kaip jūs galvojat, kaip galima vis labiau pažinti savo sielą? Kokios yra priemonės, kaip jūs matytumėt?
Tai pirmiausia, kiekvienas mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą, pagal jo panašumą ir mes esame pašaukti Dievą pažinti ir jį mylėti. Dievo ieškantis žmogus visada suranda tam tikrus kelius, kuriais mes galime Dievą pasiekti Dievo pažinimą, Dievo labiau pažinti. Tie keliai dar vadiname Dievo buvimo įrodymais, ne kažkokiais gamtos mokslų įrodymų prasme, bet darnių ir įtikinamų argumentų, kurie leidžia mums pasiekti tam tikrą patikimą tikrumą. Tų Dievo artėjimo prie Dievo kelių išties taškas yra pirmiausia Dievo kūrinyje. Ir materialus pasaulis ir pats žmogaus asmuo. Apaštalas Paulius yra pasakęs, jog tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti, jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Tai mes kiekvienas savo protu galime suprasti ir labiau įsigilinti tą Dievo pažinimą.
Aišku, toks įdomus visada momentas einant į gylį būna tai, kad kai žmogus, kaip jūs sakot, ranko eina į pažinimą kartu su Dievu, tai jisai iš karto, aišku, pažįsta ir savo nuodėmingumą, ar ne, ir kartu pažįsta Dievo gerumą. Ar esate susidūrę su žmonėmis, kuriems sunku patikėti, jog viešpaties gailestingumas yra didesnis už jų nuodėmes? Kas padeda jiems patikėti ir išeiti iš savęs kaltinimo, baudimo, tokio?
Tikrai gyvenime yra tekę susidurti su tokiais žmonėmis. Turbūt daugumai iš mūsų yra tekę susidurti, kurie kaltina save, graužia save dėl kažkokio praeito gyvenimo, dėl padarytų tam tikrų veiksmų, kurie nuodėmių, kurios tikrai galbūt žmogų žaloja. Ir nesvarbu, kad jie yra prieję atgailos sakramentą, gavę išrišimą, bet pirmiausia, jie patys savo sunkiai atleidžia. Dažnai sakau žmonėm, melskime, Dievas mums atleidžia, sakau, melskime, kad patys savo atleistume. Nes ta savęs graužatis, savęs nepriėmimas tokio, koks esi, tai pirmiausia, neduoda mūsų gyvenimo džiaugsmo. Nes atsiranda tas tik kaltinimas, graužimas ir nėra išeities. Žmogus savo neranda išeities ir sako, kunigė, mano gyvenimo kažko trūksta. Nėra džiaugsmo, sako, nieks nedomina. Ir kalbantis, pamatai, kad žmogus turi kažkam dažniausia savo neatleidimo. Tai kaip pirmiausia, atleisime savo, priimsime tą Dievo gailestingumą, beribį Dievo gailestingumą, kuris iš meilės man, net ir jeigu vienas būčiau pasaulyje vienintelis, jis vis tiek dėl manęs būtų pasiaukojęs ant kryžiaus. Tai dėl manęs jis pasiaukojo, kad turėčiau gyvenimą, kad būčiau laimingas. Ir tikrai mes negalime savęs graužti visą gyvenimą, kaip sakau, ėsti, kad kažkada padariau galbūt ar nesuprasdamas, ar kažkokiu kitokiu įvykiu įtakotas vieną ar kitą blogą veiksmą. Nuodėme.
Šventasis Bernardas štai tokią neviltį jisai vadina pačiu didžiausiu blogiu ir tvirtina, kad Dievo gailestingumas visiems pasiekiamas, kad ir koks baisus nusidėjėlis nuspręstų pasigrįžti, tai tarsi taip irgi užtvirtina štai jūsų Žilvinai žodžius, ar ne? Net pačiam baisiausiam nusidėjėliui iš tikrųjų yra išliejamos gailestingumo versmės. Ir tikriausiai labai svarbu nepainioti to su tokiu netikru nuolankumu, atrodo, ar ne? Nes galbūt taip yra, kad žmogus jaučias, nu va, aš toks šiek tiek nelaimingas, ar ne, nedžiugina, aš va toks nuolankus, einu į bažnyčią, ar ne, bet tai nėra tas tikrasis dvasios nuolankumas, kuris veda mus į priekį.
Jo, dažnai mes sakome, nuolankus žmogus tas, kuris atrodo, viską nuolankiai priema, tu esi išnaudojamas, viskas gerai, aš priimsiu tos išnaudojimus ir panašiai. Bet tai nėra tikrai nuolankus žmogus. Nuolankus yra, kaip sako Izaokas iš Sirijos, tas, kuris niekada neskuba, nesilgia neapgalvotai, nėra sunerimęs, bet visada išlieka ramus. Niekas jo negali nustebinti, sutrukdyti ar iškastinti, nes jis nebijo įvairiausių gyvenime permainų, išbandymų. Jo nenustebins ir pakilėta nuotaika ar išgyvenant džiaugsmą. Nuolankus žmogus džiaugiasi ir atranda pasitenkinimą tame, kas teikia malonumą viešpačiui. Taigi, nuolankus žmogus yra tas, kuris džiaugiasi tai, ką daro, savo gyvenime džiaugiasi, bet ne tas, kuris yra, kaip sakau, paniūręs, kurį mes galvojame, kad yra nuolankus žmogus.
Amen, labai gera girdėti tokį užtvirtinimą, nes tikrai kažkaip, kai būni tame tikrame nuolankume, tikrai ateina širdies džiaugsmas. Tu tarsi būni ten, kur tu ir turi būti, ar ne? Toksai, vat, aš su viešpačiu esu teisingame santykėje, tas buvimas ir nuolat keliu akis į jį, kaip sako irgi, jis nieko nebijo, iš tikrųjų, kai mes turim Jėzų kaip savo pamatą, kai savo veiksmus ir savo sprendimus pasveriam visą laiką, bandydami matyti, ar ne, jo akimis, ir per jo žodį perleidžiame, ar ne, visą tai, tai kažkaip tikrai ateina tokia ramybė į širdį. Ir daugelis šventųjų netgi ir ragina, tarkim, savo sprendimus priimant stebėti, kaip tavo širdis jaučiasi, ar tu iš tiesų tame jautiesi ramiai, ar ne, ramybė yra toks Dievo palikta mum dovana, kuri mum iš tikrųjų kaip kelrodė žvaigždė rodo, ar tas sprendimas mūsų yra teisingas, nes kai jau labai neramu širdį, tai jau supras, kad gal kažkas ne taip šitoje vietoje jau reikėtų subudėti. Labai gražiai Terese Avilietė, jinai iš vis tokia nuostabi šventoji, man patinka jos tokie išsireiškimai, jie tokie žmogiški. Ir šiaip atsimenu, dalinosi labiau išmananti šią šventąją bičiuliai, kad sako, jinai buvo labai džiugi, kai jinai kvatodavo, visas vienuolynas kvatodavo iš paskos, jinai turėdavo tokį užkrečiantį juoką. Ir labai atsimenu tą pasakojimą, kad jinai tokia apkunoka buvo moteris ir mėgo labai skaniai pavalgyti ir kažkurį kartą valgė vištą jinai ir labai ten taip pasimėgaudama pirštukus nusilaižė ir kažkas ją pakritikavo, kad kaip čia dabar vienuolė, o šitaip, nu va, šitaip mėgaujasi, ar ne? Ir jinai taip atsitraukė ir sako, malda yra malda, o višta yra višta. Nu taip pat nukertas tokį. Taip sustato į vietas viską, žodžiu, tai jinai šį kartą tokia yra jos citata, sako, tad nesąmonė manyti, kad įeisime į dangų neįėjusios į savo vidų, kur pažinsim ir suvoksim, kokios esam skurdžios ir kiek skolingos Dievui, ir tuomet imsim daugybę kartų maldauti jo gailestingumo. Bet va ta pradžia, tad nesąmonė manyti, taip kad va, įeisim pas Dievą, pirmiau į savo vidų nepažiūrėję, nu va taip vėlgi taip tarsi kumščiu į stalą, negalvokit čia šitaip. Paprastai, ūkiškai, būtiškai, nei tokias tiesas gražias perteikia.
Ir mes dabar kažkaip pakalbėjom, ar ne, užakcentavom apie nuolankumo tą svarbą ir žmirinai, jūs užsiminėt, kad Dievo motinos komandos esat, ar ne. Tai kaip jūs manot, kaip vat, nuolankumas ugdomas vat, šeimoje arba vat, toj pačioj maldos grupėje, ar ne, kaip vat, tas ugdymas vyksta?
Pirmiausia, kalbant apie Dievo motinos komandą, tos susitikimus, tas nuolankumas vykdomas, aš patiriu tą nuolankumą pirmiausia per maldą vienas kito. Pavyzdžiui, kažkas atsitinka džiaugsmai, neramumai, prašai maldos ir iš karto kažkaip su džiaugsmu einam ir melčiamės vieną ar kitą kažkokią intenciją. Ir tas palaikymas vienas kito, tai yra didžiausia teikintis džiaugsmą, kad ir kiek tu esi galbūt baimėje kažkokiam pasimetime ar kažkokiam liūdesyje, ta malda tave, kaip sakau, nuramina. Ir tu esi ramus. Taip pat, ką patiriu, tai tą nuolankumą tai per pasidalinimus šeimų, sutuoktinių, kaip jie išgyvena tą Dievo vedimą savo gyvenime, tuos iššūkius, kaip jie pakelia. Tai irgi tu matai, kad su Dievu keliaujant tą ramybę visada atsiranda. Tu visada, kad ir kiek, sakau, tie sunkumai tave įtakoja, neramumai galbūt ar problemos gyvenime, užtarimo malda ir pasitikėjimas vienas kitu, tai labai iš karto tave nuramina ir suteikia jėgų. Nesustoti vietoje, bet žinai, kad tas laikas galbūt tau yra reikalingas tam, kad tu suprastum, kad gyvenime ne viskas yra, kaip sakau, vien tik saulė šviesa. Kartais būna galbūt ir apsiniaukusi diena, lietus, bet ir to reikia, kad įvertintume kiekvieną Dievo duotą tą malonę. Jeigu vien būtų gėris, tai mes nežinotume, kas yra blogis. Jeigu vien būtų blogis, nežinotume, kas yra gėris. Tai gyvenime turi būti ir to, kad mes ir paskui su Dievo pagalba nuolankiai padarytume, priimtume vienus ar kitus sprendimus gyvenime.
Tai aš manau, kad iš tos vat, žinių dalies, ar ne, žinių trūkumo dalies, tai čia turbūt vat, svarbiausias tas momentas, tai bendrai, kad savo širdį vienyti su viešpačiu, ar ne, ir tas Dievo ir savęs pažinimas tiesiog eina kartu, ir tai yra kelionė. Tai kitas momentas, ar ne, kur mes kalbėjom, kur yra stabdis judėti toliau, ne, užstrikti, ar ne, vietą, tai...
Kad trūksta troškimo patiems išjudėti į priekį, ar ne?
Taip. Kad žengti pirmin, tai kad daryti tą pažangą, tai neužtenka tiesiog sustoti, gavus sakramentus, ar ne, likti su penktos klasės mentalitetu, sakykime, kur yra kažkoks tik tai bazinis paruošimas. Mes turim kartu su savo amžiumi augti ir bendrai kartu su Dievu, ar ne, tame troškime ir tiek ir pažinti Dievą, tiek ir gilinti savo žinias, tai dieviška gyvybė, kurią mumyse pagimdo tikėjimas ir krikštas, turi stiprėti ir tobulėti, kad pasiektume savo dangišką paskirtį. Mūsų sielose pasėta sėkla turi augti ir bręsti. Nuolatiniai šventųjų priminimai apie tobulumą giliai pagrįsti Jėzaus ir apaštalų mokymu. Ir vat labai graži vieta yra švento apaštalo Pauliaus iš laiško filipiečiams. Jisai sako, esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Ir dar meldžiu, kad jūsų meilėje vis auktų ir auktų pažinimu ir visokariopų išmanimu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų, Dievo garbė ir šlovė. Kaip manot, kas padeda jums daryti šią pažangą?
Dažnai galvoju, ar aš vis tobulėjau, ar jau netobulėjau gyvenime. Ir tai labai gerai yra galvoti ir mąstyti apie tai. Nes jeigu mes apie tai nemąstytume, tai mes būtume jau, kaip sakau, negyvo žmogus vienintelis nemąstų. Tai turime mes apie tai mąstyti ir kas man padeda daryti pažangą savo gyvenime, tai kas be ko turėjimas dvasios tėvų, su kuriuo dažnai kas nuo karto susitinkame ir aš dalinuosiu savo gyvenimo patirtimi, savo išgyvenimais, vedimu Dievo ir jisai kartais mane galbūt pastato į vietą arba leidžia labiau suprasti, suvokti, ar čia yra Dievo vedimas ar ne Dievo vedimas, gal tik įsigalvojimas tavo. Taip pat įsijungusi Dievo motinos komandą, pamačiau, kad galvojau, prieš pat einant, galvojau, ką aš jim galėsiu duoti. Bet per tuos 2 metus aš pamatau, kad aš iš jų daug gaunu. pamatai, kiek žmonės, tikinti žmonės, atranda laiko tam santykiui su viešpačiu maldoje, tose pasidalinimuose, savo gyvenime, šeimoje atranda vietos ir Dievui, ir vaikams, ir darbui. Ir tada pamatai, kad tu, galbūt Dievas tau parodo, kur tu dar gali toliau žengti pirmyn. Kad tau neužtenka tik paukoti šventasias mišes, pakreikšti, sutuokti. Bet yra ir kitų tų tarnyšių, kur mes kunigai galime pasitarnauti arba įsijungti į jas. Tai viena iš jų yra ta maldos įvairiausios grupės. Viena iš ta pati Dievo motinos komanda, kuri tikrai neleidžia mums kunigams galbūt užsisėdėti arba stovėti vietoje, bet judėti pirmyn. Taip ir aš sakyčiau kiekvienam žmogui, nesvarbu ar Dievo motinos komanda, arba kažkokios kitos grupės maldos ar susitikimai, tikinčiųjų susitikimai ar ne, grupelės, jos padeda kiekvienam mums augti. Nes tai vienas kitą ir stumim augti, bet tuo pačiu ir augam vienas su kitu.
Tokia auginanti bendrystė gaunasi, ar ne?
Taip.
Tarp brolių, tarp seserų, iš tikrųjų, ir kartais Dievas, kaip čia pasakyti, malonę savo dalina taip, kaip nori, taip, kaip šventai dvasiai patinka, ar ne, ir kartais matai, kad vienų žmonių širdis tokios uždegtos, ir jie dalinasi, ir žiūrėk, ir tu išeini taip pat uždegta širdim. Ir kažkaip gavau, vau, kaip viešpats moka panaudoti santykius, ar ne, kad ir koks galingas iš tikrųjų dalykas yra liudijimas, ar ne. Susitikę su kitais mes tikrai galim girdėti, kuo jie gyvena, kaip viešpats veikia ir tas pasidalinimas, o dar jeigu kartu pasimeldžia ir jiems štai to paties viešpatie prašau, ar ne, tai toksai.
Ir iš tikrųjų tai augina troškimą, troškimą daugiau Dievo, ypač liudijimai, aš sakyčiau, kad vienas iš tokių labai svarbių dalykų ir labai stiprių dalykų, kur iš tikrųjų užsidega širdis ir iš tikrųjų pats pajauti troškimą, judėti daugiau, toliau pažinti Dievą ir iš tikrųjų visas šventasis raštas, sakykime, pripildytas to tokio posakiu ir, ne, ir apie Dievo troškimą.
Taip, taip, ypač psalmėse labai gausu yra tokio kreipimo, kad iš tikrųjų viešpats šitaip veikia, jis įkursto tavo širdyje troškimo ugnį. Štai 84 psalmė, ar netrokštų, ilgiuosi viešpatė šventovės kiemų, mano kūnas ir širdis gėda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Vėlgi rodo, kad troškime atsiranda tarsi toks šlovinimas Dievo, ar ne, mes norime jo daugiau ir atsiranda daugiau džiaugsmo tame, kada aš trokštų Dievo daugiau, lygtais atrodo, aš išgyvenu stygių, bet tai mane džiugina. Nu čia vienas iš tokių, kaip sakau, Dievo karalystės paradoksų, kur Dievo karalystė tikrai jų yra apsti, pavyzdžiui, kad paskutiniai taps pirmieji, ar ne, kad paliekam 99 avis ir einam pasimti vienos, nu tai nepasaulietiška, ne, tai labai, labai toksai Dievo karalystės paradoksai, tai čia irgi, aš ilgiuosi, aš trokštu, man trūksta, Dieve, tavęs daugiau ir mano širdis gėda iš džiaugsmo gyvajam Dievui, ar ne, tuo pačiu, tai tiesiog nuostabus Dievo veikimas.
Ralfas Martinas labai gražiai sako, kad Dievo troškimas yra bežodis, bet veiksmingas. Ir dar yra tiesiog įdeda tokia švento Bernardo eilutė, kuris kalba, kad jaunikis neužtruks grįžti, jei bus pakviestas tokio stipraus troškimo. Bežodis Dievo ilgesys pats savaime yra galinga malda. Bet aišku, irgi yra toks momentas, turbūt tikinčio gyvenime tą pajaučia, kad tas pojūtis, kad Dievas tai priartėja, tai tarsi atsitraukia, ar ne. Žiūrinai, kai manot, ar tai normali Dievo veikimo dinamika?
Tikrai dažnai ir pats pastebiu savyje ir dažnai žmonės sako, nuo kunigė meldžiuosi ir Dievas manęs negirdi. Atrodo, čia turėjo išgirsti, o man labai reikia, kad mano artimuosi serga arba kažkokie darbo neturiu. Tiek meldžiuosi ir Dievas manęs negirdi. Nes, nu, neišpildo to, ko aš noriu.
Atsitraukė.
Bet kaip sakau, jau laidos pradžioje sakiau, mes turime tų troškimų turėti nuolat, bet turime sakyti, Dieve, tebūnie tavo valia. troškimus pagal Dievo valią ir tikrai Dievas mūsų maldas išklausys. Pavyzdžiui, visiems gerai žinoma šventoji Monika. 20 metų motina meldėsi savo sūnų, kad jisai, būdamas pagonių, atsiversų tikėjimą. Diena iš dienos 20 metų, tai aš manau, čia kai kurie galbūt savaitę pasimelsis, sakys, nu, Dieve, tikrai tavęs nėra. Bet su pasitikėjimu, su tuo troškimu, kad išklausys Dievas mano maldas, Monika buvo išklausyta. Po 20 metų, jau prieš pat jos mirtį, jos sūnus pasikrikštijo ir paskui tapo, kaip žinome, vyskupu šventuoju Augustinu. Jis parašęs didžiausius veikalus apie bažnyčią, apie tikėjimą ir mes, jeigu būtų Dievas mato kiekvieno žmogaus tą tikėjimą, nenorėkime visko iš karto. Nes dažnai, kartais žmonės sako, va, pasimeldžiau ir Dievas mano maldas išklausė. Tikrai būna taip, nes reiškia, galbūt Dievas tavo tas troškimas atitiko Dievo valią. Bet kartais būna po to tavo maldos išklausimo, na, sakai, man dabar nieko nereikia, tai aš nesimelsiu. Kam čia melsis? Kaip reikės, vėl iškils sunkumai, vėl atėsiu, pasimelsiu, gal vėl Dievas išklausys. Nu, ir tada būna va tas toks ryšys, aš tau, tu man, aš tavęs prašau, tu man duok. Nu, su Dievu taip negalima bendrauti. Dievas mato mūsų tikrai nuolankę atvirą širdį, tą tikėjimą juo, ir tikrai nebijokime, jeigu va šiandien išklausė maldų. Toliau melsis tą intenciją, pridėkime tuos žodelius, tebūnė Dieve tavo valia, ir kažkada ateista tavo ta dvasinė ramybė. Ir galbūt tu prašai ne to, ko tavo labiausiai reikia. Galbūt tai, jeigu tu tai turėtum, ko prašai, kaip tik sugadins tavo santykius, tavo gyvenimą sugadins. Gal to vieno ar kito dalyko tau nereikia šiuo metu. Dievas gal tau duoda kitus dalykus, bet dažnai mes kažko trūkstami vieno dalyko, mes nematome, kad Dievas mums duoda. Nes mes esam, kaip sakau, įsikibę arba matome tik tai vieną dalyką, kitų dalykų nematome.
Taip, ir galbūt apie tą vat, tokį asmeninį troškimą, ar ne, ir tą tokį vat, judesį į Dievo, kad tarsi, kaip sako, tą dinamiką, kad tarsi atsitraukia, ar ne, tai labai gražiai vat, ir Ralfas Martinas savo knygoje tą tokį akcentą uždeda ir palygina su giesmių giesmėje, ar ne, tų tokių Dievo atsitraukimų, tarsi Dievo žadina tą mumisį troškimą, nes mes galime tarsi aptinkti, ar ne, užsistovėti, tai tie tokie atsitraukimai tarsi mus išveda šiek tiek iš pusiausvyros, ar ne, alkį sužadina mumisį ir toks kaip šokis gaunasi, ar ne. Tai vat, Bernardas liūdė, kad Dievo troškimas niekada nesibaigė ir kelionės pabaigoje jis taip pat toks pat stiprus, ar ne, kaip buvo pradžioje. Šventieji sako, tai kas tikrai skamba taip, sakyčiau, ir guodžiančiai, tarsi, kad Dievas tikrai daug yra paruošęs mums kiekvienam asmeniškai, ne, jisai kviečia, jisai duoda, ir ta kelionė tikrai yra tikėjimo kelionė, tai yra tikrai nuostabus nuotykis. Tai, Žilvinai, gal pabaigai dar tokį pasidalinimą, vat jūsų pašaukimo kelyje taip pat, ar ne, išgyventas Dievo troškulys, kurį, vat sakėt, pašaukimo pradžioje išgyvenot, ar ne, kaip dabar, vat praėjus kuriam laikui, ar jūs irgi tą patį išgyvenat, kad jis iš tikrųjų tik auga, jis nėra toks pasotinimas, ar ne, kad tai nėra kažkoks, vat jau pabaiga, jau čia viskas, aš jau sotus ir...
Tikrai tas Dievo, žinai, troškimas... Kalbėjimo apie prieš tai, kad negalime tik va prieini sakramentų ir viskas, to baigėsi tavo tikėjimo pažinimas. Aš dažnai sakau, palaukit, kiekvienas laiko tarpas yra skirtingas, ar ne, gimsta vaikas, nu jam iš karto neduosi agurko valgyti. Jis iš karto iš papradžių valgo mamos pieną, paskui mišinėlius ir tik po to ateina laikas, kada jis gali paimti agurką, ar ne. Taip ir su tikėjimu, ar ne? Taip, jeigu šeimoje rodomas tas tikėjimo pavyzdys vaikui, ar ne, jis tą tikėjimo nešis ir į mokyklą pradėdamas eiti, ar ne, prieš tai darželį galbūt eidamas, ar ne, pavyzdžiui, prieš maistą persižegnuoti. Galbūt kai kam bus kitiem vaikam kažkoks nuotykis ar ne, pasityčiamas iš vaiko, bet jeigu tas vaikas, kuris auga tikinčių šeimoje, mato, ką daro jo tėvai, ar ne, sekmanį švenčia, sekmanį dalyvaudami šiuose, ar ne, tas vaikas ir toliau, galbūt paauglysėje, irgi dalyvaus mišiuose. Jis jau mokės švęsti sekmadienį. Taip ir ta, kiekvieną dieną ir mes augant, ar ne, ir mano tame pašaukime. Buvo vienokie, dabar troškimai dabar tikrai tų troškimų Dievas išpildo. Sakau, kartais net kažko tu netrokšti, bet Dievas vis tiek, jeigu tu atvirai tai ir nuolankiai priemi Dievo vedimą, tu pamatai, kad čia yra iš Dievo. Ir labai lengva, sakau, atskirti. Jeigu tau tai teikia ramybę, tas vienas ar kitas kažkoks ženklas duodamas iš Dievo arba kažkas kitas, ar ne, tai reiškia, tai yra Dievas tau duoda. Jeigu tau vienas ar kitas kažkoks sprendimas kelia baimę, kažkokią nežinomybę arba nerimą, ar ne, tai jau reikia galvoti, ar čia tikrai iš Dievo, ar čia galbūt jau piktasis bando tave į tavo gyvenimą įeiti. O ta riba tarp Dievo ir piktojo, tarp tos ramybės ir tos kažkokios liūdės arba nerimo, tai labai slidi yra. Ir kiekvieną dieną mes turime žiūrėti, ar čia tikrai yra iš Dievo ar ne iš Dievo. Kad nenuslystame nuo to tiesos kelio, nuo to Dievo pažinimo kelio.
Tikrai ir tarsi turim kiekvieną dieną iš tikrųjų šaukti šventosios dvasios pagalbos. Jinai jau yra išlieta. Ir labai įdomu, pavyzdžiui, kad štai protestantai, ar ne, taip pat krikščionis broliai, jie taip dažnai šaukiasi šventosios dvasios. Pažiūrėkit, jų pamaldos, jie meldžiasi ir jie šventoji dvasia ateik, ar ne. Tai žiūriu ir galvoju, galim ir mes pasimokyti šiek tiek dažniau kreiptis pagalbos Dievo vedimo ir tiesiog, kad šventoji dvasia neleistų mum įstrikti tame, kur jau esam, kur jau mums viskas pažįstama, saugu, žinoma, turime kažkokią štai rutiną ar ne, bet jeigu Dievo troškimas yra vesti mus dar toliau į jo pažinimą ar ne, dar toliau net ir į savo gelmių pažinimą, tai tikrai kvieskime šventosios dvasios, kad jinai pakurstytų mumise šitą dvasios ugnį.
Taip, Viešpatie, pripildyk mus troškimo, trokšti tavęs, eiti dar giliau, irtis giliau, Viešpatie, kad tikrai pažintume dar labiau tave, Viešpatie, kad dar labiau pamiltume tave. Meldžiame šventoji dvasia, ateik.
Ateik, šventoji dvasia.
Meldžiame, kad su tavo pagalba pagilintume žinias apie save ir Dievą ir dar kažkau trokštume vienybės su Dievu. Amen.
Amen. Dėkojame, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis buvo laida Šeimos židinys.